Радио К2 от мястото на събитието.
Господин Цветанов, Галина Йончева ще да съди Васи Делян Добрев за клевети. Подозира, че е поръчана именно да бъде клеветена и дискредитирана.
По-добре да не го коментира. Всеки е в правото си да твърди каквото иска. Страната има разделение на властите и всеки може да си потърси своите права в българския съд и в компетентната институция, която има отношение, като комисията по дискриминация. В тази връзка нека да бъдем малко по-позитивни, а не само да излизат новини от парламента за омраза, разделение. Уважавам госпожа Елена Йончева като разследващ журналист до момента, в който не се занимава с политика. Защото вече няма тази обективност във всичко това, което беше изговорено от нея през всичките тези месеци, участвайки в нейната парламентарна група. И не смятам, че някъде съм я обидил по начин, по който тя действително може да се възползва от тази си правна възможност. Но това е нейно право. Нека да си направи съответните искания и това, което тя е преценила.
А вие ще заведете ли дело срещу Елена Йончева за това, че тя казва, че в ГЕРБ има структура за поръчки над неудобни политици и вие като председател на парламентарната група знаете ли за такава структура?
Не знам, но може би БСП имат подобна, защото аз изпълням много добре периода, в който действително тяхната подобна структура работеше много силно за дискредитирането на ГЕРБ 2013 година и моето лично дискредитиране. И факт за това е анонимният сигнал, пак повтарям, анонимният сигнал, който беше внесен в прокуратурата за куп неща, които никога не съм си мислил да ги правя и никога не съм вярвал, че някой е способен да го направи. Но те направиха така, че ми заведоха дело, че съм подслушал с кетчери, че съм правил какви ли не безобразия, а всъщност се установи в делото, че всъщност техниката, така наречените кетчери, няма софтуер за подслушване. И цената, когато е купувана тази техника, е била с 50 000 евро по-малка, точно поради тази причина, че няма този софтуер. Но разбира се, всеки е в правото си да говори и да твърди каквото иска. Аз съм така човек, който винаги уважава свободата на всеки да се изразява по своя начин, но все пак нека да се придържаме към някакви определени норми и да не минаваме полето на невъзможността след това да се поздравяваме в българския парламент, просто като хора, а не толкова като политици.
Господин Цветанов, притеснявате ли се, че 2011 година случая с Катуница след нелепо убийство на млад човек може да се повтори и отново етническото напрежение да ескалира?
Въпросът е, че институциите полагат максимални усилия, за да неутрализират подобно явление. За съжаление, политиците някой път са тези, които провокират и подкрепят подобни неща да се случват в дадени точки на страната. Но нека да бъдем разумни и нека действително да не слагаме в общи линии някакво разделение между това, че един етнос прави повече тежки престъпления от другия, защото ако говорим в момента за Виктория Маринова и е свързано с извършител, който е от ромски происход. Аз бих казал, че когато беше убита Яна и беше също изнасилена, тогава знаете, че извършителя Чети, който вече е установено, че той има осъдителна присъда, влязва в сила, той издържава своята присъда, той имаше, доколкото знам, една добра професия и в общи линии нека да не правим подобно разделение и да не си създаваме проблем вътре в държавата.
Ние сме...
Точно за това казвам, че не трябва да го позволяваме и точно за това пък бих искал някой път да давам и добрите примери за хора, които са успяли да се интегрират и да участват активно в нормалният живот на страната и са част от общия брутен вътрешен продукт на страната.
Виждате ли намеса на БСП на европейско ниво в международния отзвук срещу България за убийството на Виктория и това опит ли е след като опозицията не може да ви свали с вотове на недоверие чрез международни партньори и европейски натиск срещу България?
Вижте,
свободата на словото е нещо, което няма никакви ограничения.
Но има и отговорности.
И всеки един може да напише всичко. Всеки един може да го сподели в социалните мрежи по начин, по който сметне за необходимо. И това, което действително винаги съм призовавал, е, че трябва да се придържаме към някаква и журналистическа, и политическа хигиена. И разбира се, чисто в човешки план, нека да бъдем хора, които да се въздържим от крайни коментари, преди да е приключено поне началният етап от едно разследване за едно извършено тежко, брутално престъпление.
Вие променихте ли си отношението към европейски политици?
Тук в тази, мога да кажа, хибридна атака, която беше приложена спрямо България и спрямо българските институции, бяха подведени много от политиците, с които ние сме в изключително добро така отношение. Но мога да кажа, че те направиха много бързо разграничаване от първоначалните си постове, които пуснаха, и подкрепиха правителството, усилията на правителството, резултатите, които има от началния етап на това разследване, локализирането и задържането на извършителя. И то стана благодарение на партньорството и на доверието, което страната ни изградила с всичките ни европейски държави.
Но не чухме извинения от тези политици, господин Цветанов, към страната ни. Не смятате ли, че трябва да го направят и Антонио Гутериш? Как така се подвеждат едни такива политици опитни?
Това може вие също да помогнете. Как всъщност излезе цялата тази новина? Как всъщност беше транслирана във всички международни обмени? И тук, разбира се, трябва да се поинтересуваме и тези, които направиха съответните бдения или протести, защо всъщност приложиха този механизъм за очерняне на страната, смятайки, че ще спечелят някакъв бъдещ политически дивиденд. Не, така не се прави политика. Защото може да дойде време, когато тези, които очернят страната ни, може да им се наложи да управляват страната.
Тогава
какъв подход биха приели и тогава какво биха направили?
Извинение от Европа трябва ли да получим?
Аз смятам, че реакциите, които бяха от достойните представители на европейските институции, беше много ясен знак с позицията им, че това е всъщност и една форма на извинение и подкрепата, която дадоха за българското правителство и за българските институции.
Кога ще има коалиционен съвет и има ли завой от Сидоров към Николай Бареков, с който днес да организират кръгла маса?
В понеделник ще имаме коалиционен съвет.
Какви са отношенията в коалицията? Има ли...
Работни. Работни. Знаете, че днес имаше един текст, който предизвика така действително едно сериозно политическо говорене в пленарна зала. Направихме една кратка почивка. Разговаряхме с нашите коалиционни партньори, разговаряхме с социално министерство, с министър-председателя, с Валери Симеонов като вице-премьер по социалната политика. И мога да ви кажа, че стигнахме до едно разумно решение, което на бюджета няма да струва много. Говорим за около 3 милиона лева.
Младен Маринов, има ли подкрепата на всички партньори в коалицията?
Смятам, че гласуването за неговият избор беше много ясен знак. Вижте, нека това, което имаме като някой път различие и това, което има като изказвания на наши коалиционни партньори, аз не бих искал да отговарям чрез медиите. Съм коректен човек и винаги искам да говоря с тях директно и съжалявам, че не ползвам медиите за посредничество между изясняване на определени различни тези или мнения. Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.